Fratelli e sorelle, buonasera.
Look at my source. Hey now.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Parta pan come
pan. In the name of God.
Buona
mia
I do not see. It is this unseen power.
Juhannus on taittunut sunnuntaihin ja kesä kypsyy kohti ydintään. Tarkkaan taivaan merkkejä lukeva kuitenkin huomaa, että valo käy hetki hetkeltä vähäisemmäksi.
Eli te pidä hyvät kuulijat varaanne, käy niin, että äkki arvaamatta jo muutamassa kuukaudessa yleinen käy pimeys ja kylmä. Silloin käy sen huonosti, joka ei tästä ota mato onkeensa, vaan erehtyy kuvittelemaan kesän valoa ja lämpöä ikuisiksi.
Juhannuksen nimihenkilö on Johannes Kastaja, erämaan profeetallinen ääni, joka kehotti kansaa parannuksen kasteelle ja varautumaan siihen, että elonleikkuun aikaan ovella.
Ja Johanneksen ääntä tavoitellen horisontissa tänään puhumme profeetoista ja profetioista. Mistä voimme heitä tänään kuulla? Minä olen Ville Talola.
Ja minä Anna Patronen. Tervetuloa studioon dosentti, johtava tietoasiantuntija ja pastori Matti Myllykoski.
Kiitos.
Sitten meillä on päätoimittaja emeritus, pastori Hänkin Tapani Ruokanen. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja oikein hyvää mittumaaria teille.
Mittumaari, tämä Johannes Kastajan juhla, jota me vietämme täällä keskellä kesää. Tästä vaihtelevasti tietoisena, että se on nimenomaan se juhla, mutta kuka oli Johannes Kastaja, Matti Myllykoski?
Johannes Kastaja oli maailman aikojen käännettä omalle sukupolvelleen julistanut profeetta, joka vaikutti Galileassa ja sitten Jordanin tuolla puolen ja syöksi suustaan tuomion sanoja. Ei ainoastaan ohuelle kapealle yläluokalle, vaan oikeastaan koko kansalle ja vaati sitä tekemään parannuksen, täyskäännöksen. Ja tuomio olisi pian edessä ja Jumala tuomitsisi kansansa ja lopputulos ei olisi varmaan sen parempi kuin, että pieni jäännös siitä pelastuisi. Ja pelastusta saattoi edistää ottamalta Johanneksella kasteen ja näiden kasteen ottaneiden joukossa oli myös Jeesus. Ja siinä tietenkin kristityt on kovasti kiistelleet sitten tai mietiskelleet sitä, että mihinköhän se Jeesus sitä parannusta siinä ja sitä kastetta olisi tarvinnut, koska hänhän oli synnitön ja Jumalan poika.
No kysytään Matti Myllykoski sulta vielä, että minkälaiseen historialliseen jatkumoon tämä Johannes profeettana asettui? Että oliko profeettaja ollut kaikkina aikoina, kaikilla kansoilla?
Juutalaisilla profeettoja oli ollut ennen pakkosiirtolaisuuteen joutumista. 586 ennen Kristustahan sinne jouduttiin sieltä Juudeasta. Ja profeettoja oli ollut sitä ennen ja he olivat olleet kuninkaiden julistajia, jotka olivat julistaneet hyvää ja huonoa kuninkaille. Menestyksiä ja tappioita ja heidän julistava roolinsa oli siinä vaiheessa kaikista tärkein. Siis he eivät olleet ensisijassa tämmöisiä lopun ajan tapahtumien pikkutarkkojen todisteiden ja merkkien kirjaajia, vaan he olivat ennen kaikkea sellaisia, jotka aukaisivat suunsa siinä, missä muut eivät rohjenneet tai muilla ei ollut sitä asemaa. Jos heidän kävi hyvin, heitä voisi pitää, vaikeissa tilanteissa hyvin, niin heitä voisi pitää jonkin sortin hovinarreina, mikä olisi semmoinen väikkyvä anakronistinen mielikuva. Mutta sitten voi sanoa, että heitä kunnioitettiin juuri tämän suorapuheisuutensa vuoksi. Ja tietysti kuninkaalle oli kova paikka, kun hän kuuli, että hänellä ei menekään hyvin.
Otetaan Tapani Ruokanenkin keskusteluun mukaan. Matti, tiedän, että olisit voinut jatkaa pitkään ja me olisimme kaikki olleet kiinnostuneena tämän historian pläjäyksen äärellä. Minkälainen hahmo Johannes Kastaja on ollut päätoimittaja Tapani Ruokasen silmin?
Kyllähän hän oli tietysti se henkilö, joka oli siinä taitekohdassa, jolloin ehkä viimeinen tästä vanhasta profetta porukasta ja sen jälkeen tulee Jeesus ja alkaa uusi aika. Näin mä sen näin, mutta mä en yritäkään lähteä tuon Matin kanssa teologiassa kisailemaan, koska en
historiassa,
ole.
Ei teologiassa.
mutta mä luulen, että kyllähän hän on kaikille journalisteille, toimittajille semmoinen kuva tyypistä, joka on häikäilemätön ja puhuu suunsa puhtaaksi ja pistää niin kuin kuninkaankin vaikeaan tilanteeseen. Että meillähän on vähän meille toimittajille semmoista taipumusta, että, ja usein se on aika epäonnistunut, että me kuvittelemme myöskin olevamme hiukan profeettoja.
Ei kai. Ei kai näin.
Niin, no siis kerro nyt Matti vielä siis, että miksi tällaisia hahmoja oli ja mikä se niiden tehtävä siinä yhteiskunnassa oli?
Paitsi narri.
Niin, nämä ennen siis pakkosiirtolaisuuteen joutumista, nämä oli tällaisia, jotka julisti kuninkaille. Nämä me tunnetaan vanhan testamentin profeettakirjoista. Ja nyt se on kiinnostavaa, että pakkosiirtolaisuuden jälkeen profetismista tulikin enemmän kirjallinen ilmiö. Eli niitä, jotka tallensivat, jatkoivat, kehittivät profeettojen lausumia. Nykyisin vanhan testamentin tutkijat puhuvat vanhan testamentin eri kirjoista, profeettakirjoista etenkin tämmöisenä rolling korpuksena. Eli semmoinen vierivä korpus, johon tulee jatkuvasti lisää tavaraa ja se tavaran lisä, joka tulee sinne, niin se ei olekaan tämmöistä massiivisia redaktioita, vaan on yksinkertaisia suksessiivisia lisiä teksteihin. Ja se teksti pyörii ikään kuin koko ajan eteenpäin. Sitä putoaa jotain pois ja tulee jotain lisää. Ikään kuin kivi, joka vierii tämmöistä rinnettä alas.
Tarkoitko siis sanoa, että se vanhan testamentin kirjallisuus, mitä me tänään luemme, on syntynyt siten, että se teksti, mitä siellä on ja profeettakirjoja on, niin se on elänyt ikään kuin.
Joo, se on elänyt ja sitten kiinnostavaa on se, että tämä meidän ajatuksemme alkuperäisestä profeetasta, esimerkiksi Jesajista ja muista, niin liittyy aika paljon myös 1800-luvun peruja olevaan romanttiseen kuvaan. Että nämä oli semmoisia suuria hengenjättiläisiä. Nämä hahmot, nämä yksilöt. Joo. Ja sitten juutalaisuus laskeutui semmoinen syvään pimeyteen. Ja sitten siihen pimeyteen on se yhtäkkiä Jeesus loistamaan valona kirkkaudessa. Tämä kuva on väärä. Siis siinä on se ongelma.
Annat ymmärtää, että kuva on väärä. Olisin kysynyt seuraavasta.
Juuri näin. Siinä on se ongelma, että tämä profetismi elää näissä kirjoituksissa, vaikka tilanne on täysin toinen. Me on aivan eri asia ajatella, että millainen profeetta julisti kuninkaille, kun se profeetta, joka eli näissä kirjanoppineiden teksteissä, niiden kirjanoppineiden, jotka halusi ikään kuin puhaltaa pieneen kansaan tämmöistä identiteettiä, joka katsoi tämmöiseen suureen menneisyyteen, josta nykyisin tutkijat sanovat, että ei se niin suuri oikeasti ollut. Että pakkosiirtolaisuutta ei edeltänyt kovin suurta kuningasaikaa, sellaista, jossa vanha testamentti kertoo. Nämä kirjanoppineet koitti vaalia sitä kriittistä puhetta kansalle ja saada heidät uskollisiksi Jahvelle, Jumalalleen, noudattamaan lakia, pysymään kaukana vierasheimoisista naisista ja kääntymään temppelin puoleen ja muistamaan niitä lupauksia, mitä kansalle on nyt. Ja tässä niin kuin kehittyy kiinnostavalla tavalla, kun me tullaan niin kuin Jeesuksen aikaa kohti. Ja se on jännä, että meille kristityillä on tärkeää puhua Jeesuksen ajasta. Olihan se monikin muunkin ihmisen aikaa, mutta olkoon tämä puhetapa. Niin profetismi itse asiassa se kehittyy. Siihen tulee esimerkiksi viisauskirjallisuus ja profeettakirjallisuus. Se ei ole mitenkään kaksi aivan eri lajia. Ne on jatkuvasti niin kuin naimisissa keskenään. Samaten apokalyptiikka kasvaa tämmöinen jyrkkä lopun aikojen odotus ja merkkien tarkkailu, mikä me tunnetaan Danielikirja joistain osista, se on hyvin myöhäinen kirja, niin se kehittyy osaksi sitä. Eli meillä on niin kuin hirveän sekava aika, jossa Johannes Kastaja astuu esiin. Ja hänessä on kyllä, niin kuin tässä vähän vihjattiinkin, tämmöisiä vanhan ajan profeetan mielikuvan herättämiä piirteitä, että hän on julistaja. Hän julistaa tuomiota, hän on ehdoton, hän on jyrkkä, hän on piikit pystyssä joka suuntaan, hän on autiomaassa. Mm.
Tapani Ruokanen, kun tämä moninainen profetismin ja profetoiden tunnusmerkistö on tässä käyty läpi tuolta Israelin historian ajalta, niin mistä päin sinä kuulet profeetallista ääntä etupäässä tänä päivänä?
No esimerkiksi, kun Suomessa joku nousee kirkossa tai muualla. Ei se aina tarvitse olla kirkossa sanomaan, että maahanmuuttajalla on täysi ihmisarvo. Että olkaa varovaisia siinä, että miten kohtelette häntä, koska Kristus tulee meitä vastaan tässä maahanmuuttajassa. Siinä esimerkiksi. Tai kun vaaditaan, että perheet pitää yhdistää, koska se on inhimillistä. Ja jos te teette sen, niin te teette väärin. Tai esimerkiksi semmoisessa pienessä yksityiskohdassa tein muutama vuosi sitten haastattelua Oulun piispa Samuel Salmen kanssa. Ja hän kertoi, kuinka kaivosyhtiön johtajat olivat sanoneet hänelle, että ei piispan kuulu käsitellä näitä asioita. Niin minä sanoin heille, näin sanoi Salmi, maa on Herran, tämä asia kuuluu minulle. Minusta siinä oli profetallista sävyä. Ja profeettoja on elossa tällä hetkellä monia, myöskin esimerkiksi piispa Desmond Tutu. Aivan ehdoton profeetta, joka sanoi omille kuninkailleen, siis presidentti Boottalle ja muille, että tehkää parannus. Mm. Te ette voi jatkaa. Eli näitähän on pilvipimeillä ollut koko historian ajan.
Niin siis nämä, jos me palataan siihen Raamattuun, niin jos lukee Raamattuun, niin ymmärtää, että nämä profeetat on aina tämmöisiä eksentrisiä hahmoja. Ne ei ole,
Vai ovatko?
Jos me ajatellaan sitä mallia, joka me saadaan Johannes Kastajasta, niin on. Mutta sitten jos tullaan Jeesukseen profeettana, ja se on Jeesuksen olemuksen ydin on se, että hän on karismaattinen profeetta. Mm. Jeesus ei ollut virkamies eikä politrukki, millainen hänestä usein tehdään, mutta hän oli niin kuin vastakulttuurin edustaja ja hän oli staatusti ollut epämiellyttävä ihminen. Siis, mutta tässä on niin kuin olennaista se, että sen sijaan, että Johannes Kastaja kun lähti autiomaahan ja oli siellä piikit pystyssä joka suuntaan, niin Jeesus meni yhteisön keskelle. Ja se on niin kuin melkoinen tavallaan rohkeuden osoitus mieheltä, joka ei mennyt naimisiin. Siis tradition mukaan, tähän voi esittää vaihtoehtoisenkin teorian, että hän oli naimisissa, mutta jäi leskeksi. Mä pitäisin sitä ihan vaihtoehtona. Mutta sitten vietti tämmöisissä random liikkeissä sitten aika lailla syvään aikuisikään elämäänsä. Ja sitten kun Johannes Kastaja kuolee, todennäköisemmin silloin, hän irtautuu siitä liikkeestä ja julistaa omaa evankeliumiaan, jonka juuret on siinä tuomion sanomassa, mutta hän menee ihmisten keskelle ja hän antaa positiivisen lupauksen.
Tämä profeetta-malli on sitten jotakin semmoista, joka on yhteiskunnan jotenkin reunoilta, ei missään tapauksessa, missään establishmentissa. Onko tämä yksi semmoinen
piirre, mitä pitää katsoa? Minusta kuitenkin profeetta on yhteisönsä edustaja myöskin siinä mielessä, että kun me katsotaan nyt tähän yleisemmin, ei puhuta vaan Raamatun profeetoista, vaan mikä on profeetallinen viesti, niin kyllä se tulee aina. Mulla on tässä esimerkiksi tänne pikkukirjassa, piispa Tutu sanoi tuolle John Forsterille, pääministerinä, kirjoitan teille, sir, koska minulla on painajainen, niin jos jotain ratkaisevaa ei pian tehdä, tulemme kokemaan väistämättä väkivallan aallon ja verilöylyn täällä Etelä-Afrikassa. Kansa tulee pisteeseen, jossa se ei kestä enää. Eli ihan suoraan, ja se minkä mä oon huomannut toimittajana, mä oon aika monta profeettaa sekä tavannut että haastatellut että seurannut ulkoapäin, niin yksi yhteinen piirre on se, että ne aina panevat ihmisen niin kuin oman tuntonsa eteen. Ja vetoavat siihen, että sinä tiedät, mikä on oikein. Miksi sinä et tee sitä, mikä on oikein? Rupea pian tekemään oikein tai käy huonosti.
Eli joku tämmöinen oikeudenmukaisuus, jotenkin tämmöinen integriteetti. Mitä ne voisi olla ne teemat, profeetan niin kuin teemat?
Siis mä olen kauhean simppeli. Tiedän, olenko liian yksinkertainen. Mutta mä sanoisin näin, että profeetta vetoaa sitä, että pitää tehdä oikein. Että on tavallaan sinne esiymmärrys, että ihminen tietää jossakin sisimmässä, mikä on oikein. Se on eräänlainen moraalisaarna ja samalla parannussaarna, että pitää muuttaa.
Mikä se oli niin kuin profeetta-teemoja, jos ajatellaan näin niin kuin
tämän takia? Se tässä musta on niin kuin hyvä. Mä oon samaa mieltä tai koen samalla tavalla sen, että profeetan hahmossa on jotain, että hän on enemmän julistaja kuin jonkun tämmöisen niin kuin poikkeuksellisen totuuden ilmituoja. Hän tuo ilmi jotakin semmoista, mikä pitäisi olla kaikille itsestään selvää. Hän on niin kuin se lapsi, joka huutaa väkijoukosta, että eihän keisarilla ole
sitä vaatteita. Sanoit, että hovinaarista oli erittäin
joo,
hyvä.
Joo, siis siinä on tämä hovinaarin ulottuvuus on profeetassa olemassa. Hän panee itsensä alttiiksi, hän on valmis olemaan naurunalainen. Jeremiahan joutui naurunalaiseksi nimenomaan profeettahahmoista. Siis hän oli semmoinen synkistelijä profeetta. Niin nämä kaikki riskit kuuluu profeetalle ja hän ottaa ne. Hän on tavallaan jo puhunut itsensä ulos siitä yhteisöstä, jolle hän kuitenkin puhuu. Hänen oikeastaan on yhden tekevää, miten hänen käy. Kunhan hänen asiansa menee eteenpäin. Ja hän on tässä, niin kuin hän voi olla huonosti taktikoiva ja haaskata energiaansa tai sitten olla jotenkin tarkempi ja niin kuin ymmärtää keinojen merkityksen. Mutta tärkeintä on se, että hän panee itsensä niin kuin täysillä likoon ja useimmiten tuhoutuu. Ja tämähän on niin kuin Jeesuksessa tämä selvä piiri. Ja jos me ajatellaan niin kuin kirkkoa, joka on menettämässä väkimääriään, niin se toimii täsmälleen päinvastoin kuin Jeesus. Se niin kuin tarttuu rystyset valkoisena siihen hupenevaan prosenttimääränsä, katsoo tilastoja. Mitä me voisimme vielä tehdä mielistelläksemme ihmisiä?
Sanoi pastori Matti Myllykoski, pastori Tapani Ruokanen, onko kuva oikeakin?
Minusta se on aika hyvä kuva, koska sehän johtuu siitä, että tämä toimintahan, jota Matti kuvaili tuossa, niin on tietysti hyvin loogista ja hyvin rationaalista, mutta se ei ole kovin kristillistä eikä kovin profetallista. Mulle tulee mieleen Nicaraguan Ernesto Cardenal, joka on katolinen pappi ja hänhän toimi täysin niin kuin laskelmoimattomasti omaa etuaan vastaan ja joutui sitten paavin nuhtelemaksi ja syrjään tavallaan siitä hierarkiasta. Mutta tämä järjestelmä on niin vanha, 2000 vuotta tässä rakentunut päällekkäin aina uutta ja uutta, että se on hyvin vaikea olla siinä niin kuin profeetallinen, kun on itse osa sitä yhteiskuntaa ja sitä järjestelmää, niin kuin meillä Suomessa varsinkin erityisesti kirkko on.
Yksi tärkeä piirre profeetalle, jos vaikka profeetta olisi niin kuin liituraidassa, niin se idea olisi se, että profeetta tunnustaa tosiasiat. ja menee niissä tosiasioissa tavallaan juuriin asti. Menee niin kuin katsoo niin kuin epämiellyttävimpiäkin tosiasioita silmiin ja ei pelkää sanoa niitä ääneen eikä pelkää seurauksia, joita itselle tulee siitä, että ne asiat sanoo. Ja silloin, kun ne asiat sanotaan, ei profeetalle oikeastaan ole tärkeää se, että se asia niin kuin lutviutuu jollain hänen haluamallaan tavalla. Se profeetta ei ole tämmöinen Kekkonen, joka ikään kuin miettii siirtonsa niin, että siirron 6 jälkeen tapahtuu suurin piirtein asiat niin kuin hän haluaa. Että hän miettii sen koko ketjun loppuun saakka. Siis profeetalta puuttuu tämä kyky juonitteluun aivan täysin. Hän ei ole mikään kirkkoruhtinas.
Niin hän siis jotenkin rakastaa totuutta niin paljon, että ei välitä itsestään. Jotain tämmöistä.
Joo, ja siis hän on mahdollisimman kaukana instituutioissa käytettävästä vallasta, jossa sumplitaan kaiken näköisiä asioita, vehkeillään ja vedetään välistä ja lyödään sinne ja oikeaan aikaan ja katsotaan, miten tämä vallan verkosto toimii sen hyväksi, joka sitä osaa käyttää.
No tapahtuu
juuri, juuri näin. On totum et tantum samaa mieltä. Eli kysymys on siitä, että profeetta ei ole poliittinen laskelmoija. Se ei edusta itse asiassa mitään puoluetta, vaan se pyrkii edustamaan totuutta. Ja tämä kuulostaa simppeliltä, mutta se on simppeli asia. Ja kun hän sanoo jotain, sanotaan vaikka Martin Luther King, kun hän sanoo, I have a dream, minulla on unelma, ja se unelma on se, että mustat ja valkoiset lapset voivat kulkea käsi kädessä, niin sehän on poliittinen sanoma. Se on yhteiskunnan sanoma, mutta se ei ole puoluepoliittinen millään tavalla, vaan se on sillä tavalla yhteiskuntapoliittinen sanoma, että se pakottaa koko yhteisön miettimään, mitä sen rauhaan kuuluu ja mikä on oikein ja mikä on väärin ja mikä on mennyt pieleen oikein pahasti. Tämä on niin kuin profeetallinen sanoma ja se todellakaan ei ole laskelmoitua esimerkiksi sitä, että kun minä sanon näin, niin minä saan näin paljon äänestäjiä tai saan tuommoisen viran tai tuommoista valtaa.
Mä venkslainen tätä profeetta-instituutiota nyt vielä sieltä historiasta käsin. Matti, sä sanoit, että profeetat muuttuivat kirjallisiksi hahmoiksi jossakin vaiheessa historiaa. Voiko olla niin, että profeetat aikanamme ovat jotakin sellaisia, että me ei huomatakaan heitä kuin jostakin teksteistä niin he jättävät jälkeen sen kuin semmoisen profeetallisen perinnön, mitä me sitten lueskelemme, että hetkinen, tämä ihminen hän on sanonut näin. Kysymyksen tausta on tässä hyvin läheltä, eikä tässä niinku mitään Kekkonen mainittu, mutta Kekkosen perään tuli aika kirjallinen hahmo Koivisto, joka ei millään lailla esiintynyt mitenkään sillä lailla läiskyvästi, eikä ainakaan tehnyt itsestänsä jotakin sellaista, että ilman minua te ette pärjää millään lailla.
Yksi muuten piirre.
Onko Koivistossa jotakin kirjallisen profeetan piirre?
On jotain, siis yksi piirre viisauden opettajissa, mitä liittyy Jeesukseen, on yksinkertaisuus. Siis profeettakin on yksinkertainen julistuksella. Viisauden opettaja on pohjimmiltaan yksinkertainen. Tietysti sitten kun mennään Kahi Gibran ja Paul Coelho, niin sitten joitakin rupeaa oksettamaan tämä. Että tämä on semmoista jo vähän niin kuin imelää. Siis tavallaan se yksinkertainen viisaus ei saisi muuttua imeläksi. Mutta se kuka sanoo tietenkin mikä on imelää, niin sehän on aika makuasia. Mutta siinä on tietty, mikä siis Mauno Koivisto itse asiassa, kun hänet mainitaan tässä, niin hänen esiintymisessä on tietty koruttomuus ja yksinkertaisuus ja kansanomaisuus, joka vetosi vaistomaisesti suomalaisia. Mä luulen, että se olisi vedonnut kyllä moneen muuhunkin eurooppalaiseen kansaan kuin suomalaiseen. Että siinä on mun mielestä hän tahtomattaan tavoitti tämmöiselle viisauden opettajalle tyypillisen piirteen. Muotoili sanottamansa hyvin yksinkertaisesti, että kaikki saattoi ne ymmärtää ja vieläpä ymmärtää suurin piirtein oikein.
Tapani.
Tämähän on selvä, että meidän ei kannata yrittää pukea ikään kuin profeetan kaapua kaikkein ylle. Ja minusta tuo viisauden opettaja on aika hyvä määritelmä. Ja presidentti Ahtisaari taas sanoi kerran, kun hän on tämmöinen rauhanneuvottelija, että hänet on koulutettu hitaasti hahmottavien opettajaksi. Siitä on hänellä ollut paljon hyötyä. Eli meillä on erilaisia rooleja, mutta meillä on hirveän paljon vääriä profeettoja. Ja tietysti hauska kuulla Matinkin näkemys, mikä on väärä profeetta, mutta
me oltaisiin kysytty sitä itse
asiassa. Puhutaan
siitä, puhukaa vaan.
Ei, kun mennään siihen vaan.
Niin, kun mä ajattelen, että siis meillä on suunnaton määrä ihmisiä, jotka ovat julistautuneet itse profeetoiksi. Ja Raamattukin varoittaa, että älkää kuulko heitä, jotka ovat niin röyhkeästi ottaneet tämmöisen vallan itselleen, jotka puhuvat semmoista, mitä ei oikeasti tapahdu, joka ei ole Jumalan tahto. Ja tätähän on niin kuin koko ajan liikkeellä. Ja tämä mediamaailma antaa milloin kenellekin tämän mahdollisuuden julistaa.
No. Mistä tunnistaa väärä profeetta, Matti Myrkoski?
Väärä profeetta on semmoinen, jolla on niin kuin nimenomainen poliittinen agenda, johon hän itse sitten sotkeutuu ja kompastuu kaiken kaikkiaan. Jeesuksen kuoleman jälkeen varhainen seurakunta odotti, että Jeesus tulee pian takaisin. Jeesus oli itse tavallaan antanut ymmärtää sitä, että valtakunta tulee pian, ja kun Jeesus oli kuollut ja noussut kuolleista, niin heidän tämän ensimmäisten kristittyjen kokemuksen mukaan odotettiin, että Jeesus tulee sieltä ensin valtakunnan, tuo sen valtakunnan. Ja silloin pohdittiin, että mitäköhän merkkejä sillä olisi. Ja jotkut näkivät, että juutalaissota, kun lähestyy Juudeaa ja Jerusalemia, niin Jerusalemin temppelin kukistumisesta tulee merkki. Samanlainen merkki kuin se oli jo aikaisemmin. Ja sitten se tapahtuu. No, sitten se ei tapahtunutkaan. Ja täytyy jotenkin selvittää se, että näitä vääriä profeettoja oli kuunneltu. He oli hurskaita miehiä. He vaikuttivat olevan oikeassa, mutta he olivat väärässä. Ja heillä oli siis nimenomainen aikaan sidottu agenda, jossa he ajoivat sen profetiansa niin ahtaalle, että he eivät voineet kuin erehtyä.
Tässähän tullaan siihen mielenkiintoiseen ajatukseen. Jeesus itse sanoi niin, että nämä väärät profeetat on siis lampaiden vaatteissa olevia susia, jotka raatelevat ihmisiä ja heidät tunnetaan heidän hedelmistä. Ja tämähän on usein tämä, kun syntyy tämä kaos, niin sehän on se merkki, että tämä ei ollutkaan.
Usein nimenomainen poliittinen agenda, ja mä tarkoitan poliittisella agendaa, en puoluepoliittista agendaa, vaan semmoista, että ihminen haluaa käyttää valtaa yhteisössä. Se on samantekevää, onko se tämmöistä niin kuin perinteistä stalinistista valtaa vai fukoolaista valtaa, jossa ihminen hyödyntää verkostoa. Kirkossa mutta ei tunnisteta eroa näiden kahden välillä. Jos ihmisellä olisi valtaa, sen pitäisi olla Stalinin, tai sitten sen pitäisi olla niin kuin semmoista Stalinin valtaa, että ihminen komentaa ja yksi yhteen toteutetaan, ei mulla mitään semmoista valtaa ole, sanoo niin kuin jokainen piispa kirkossa. Mutta siis valta on itse asiassa verkostoitunut, se on paljon isompi vastuu ihmisellä. Ja sen takia, jos me ajatellaan siis tämmöistä yhteisöä, jossa joku puhuu niin kuin totuuden rinta-äänellä, niin hän ei näe sitä omaa vastuutaan niihin pieniin ihmisiin, joiden kaikkiin sielun liikkeisiin se vaikuttaa. Tämä mun mielestä, tämän pitäisi herättää semmoisen jonkinlaisen nöyryyden ihmisessä. Et meillä on tavallaan meidän tavassamme puhua, meidän tavassamme toimia olisi jotakin niin kuin läpinäkyvää, paljasta, inhimillistä – jotakin semmoista, mikä on tämmöisissä hyvinkin kärkevissä profeetoissa ja vaikkapa näissä viisauden opettajissa, se paljaus tulee juuri siinä, että he ovat pohjimmiltaan hyvin yksinkertaisia.
Ja myöskin siinä on se nöyryys, että no, näkee sen, että omat rajansa, että vaikka tavallaan julistaa totuutta, niin se koskettaa myös mua itseäni ja minun täytyy alistua sen alle ja olla itse kriittinen myöskin, avoin, läpinäkyvä.
Joo, siis silloin profeetta itse edustaa pohjimmiltaan sitä samaa ihmisyyttä kuin kaikki hänen kuulijansa. Ja se on hänen tunnusmerkkinsä. Hänen perimmäinen tunnusmerkkinsä on saman ihmisyyden edustaja, ei se määrittäjä. Ei edes sillä tavalla, että meillähän siis luterilaisuudessa yksi ongelma on tämä, että meillä – luterilainen tämmöinen demokraattinen kirkkokäsitys perustuu siihen, että kukkaa ei ole mitään. Että kaikki ollaan syntisiä, me kaikki ollaan kelvottomia ja sitä voi niin kuin piispakin tai kuka tahansa vallankäyttäjä julistaa niin kuin vakaumuksen syvällä rintaäänellä, että en minäkään ole yhtään mitään. No se on niin kuin retoriikkaa, joka niin kuin ohjaa sen ihmisten välisen vuorovaikutuksen tämmöinen uskonnollisen puheen sivuraiteelle. Tosiasiassa kaikki tapahtuu siinä arkisessa vallankäytössä, jossa se uskonnollinen puhe ei ota tätä erityisroolia siellä sivussa, vaan se niin kuin on yksi yhteen paita ja peppu sen kanssa, mitä ihmiset joka päivä tekevät.
Näistä vuorovaikutussuhteet etsimme siis väärät profeetat, joka oli tässä kysymys. Hei, sellainen vielä, että tästä Raamatusta, että kaikki täällä varmaan paikalla oli, että joskus on sellainen, että siellä kotikuulolla olevat ihmiset, myös te, siellä Jeesus jossakin vaiheessa tulee semmoisen tilanteen eteen, että kukaan ei ole profeetta omalla maallaan. Meni vähän vihkoon, kun siellä omien parissa piti esiintyä. Edellyttääkö tämä profeetallisuus siis jonkunlaista ulkopuolisuutta, että me ei tunnisteta sitä, joka on keskellämme profeetta?
Tuohon olisi haluttaisiin sanoa, kyllä, mutta annetaanpas eksegeetin kertoa, miten totuus on tässä asiassa.
Mä en oikeastaan sitä totuutta.
Mennään sellainen filosofian syvyydellä ja mielellään jotenkin arkeen tänne sitoon.
Tämä on tämä sama What's from Liverpool. Eli tavallaan niin kuin, siis se, että eihän niin kuin meidän kotikulmilta mitään huippubändiä nouse. Tai se, että joku niin kuin meikäläinen, joka rupeaa epävarmasti puhumaan tuolla ja vieläpä änkyttää vaikka ensin tai jotain. Ja sitten se saa joukkoja lisää. Niin mehän tiedetään, mistä se tulee. Tämähän on Joosefin ja Maria, juuri näin. Ei hän ole mitään muuta. Ja tämä on ehkä hyvin yleisinhimillinen, melkeinpä sananlaskun. Tämähän on sananlasku, tämä juttu. Ei kukaan ole profeetta omalla maalla. Tämä on semmoinen toistuva kokemus, joka oli helppo kytkeä Jeesukseen, mikä sen historiallinen tausta sitten lieneekään, mutta aika varhaista aineistoa. Ja siis meillä on papyruksia esimerkiksi, joissa tämä on vähän eri muodossa välittynyt.
Ja suomalainen kansanluonne resonoi luonnollisesti tämän kanssa hyvin, että...
Vielä mä ehdin kysymään teiltä, että hei,
niin,
että minkälaista profeetallista puhetta me tarvitsisimme keskuutemme tänään? Mistä teemasta?
Minusta yksi sellainen asia on, että elämä on hyvin merkityksellistä ja pyhää. Että sitä ei saa loukata. Ja se on hyvin laaja käsite. Se koskee meidän ympäristöä, mutta se koskee myös meitä itseämme. Ja meidän läheisiä ihmisiä ja myös minua. Ja se on niin kuin yksi asia, josta voitaisiin julistaa.
Mistä suunnasta haluaisit kuulla tällaista ääntä?
No en mä etsi oikeastaan mitään auktoriteettia.
Kuka tahansa saa niin, ilmoittautua, niin. Jonka yhteisö...
Semmoista viestiä, kaikki tämän pinnallisen hömpän keskellä.
Matti.
Niin musta jotenkin, jos mä ajattelin Jumalaa, niin mä koen Jumalan niin, että Jumala riisuu ihmisen. Siis se on pohjimmiltaan ihmisyyden ydin on se, että mitä enemmän ihminen on riisuttu, sitä enemmän hän on sama kuin kaikki muut ihmiset. Ja ihmisyydessä on tietty semmoinen ydin, ihmisyys itsessään, joka on sama kaikille. Niin profeetta on joku semmoinen, joka riisuu ihmistä niin, että hän näkee ihmisyytensä. Ja mun ei olisi mitenkään vaikea kytkeä tätä ajatukseen, Tapanin esittämään ajatukseen pyhyydestä. Siis se pyhyys liittyy jotenkin paljauteen. Se liittyy siihen, että ihmiselle ei ole tavallaan siinä konkreettisessa olemisessaan mitään erityistä. Se on se piste, se on olemassa. Mä en kiistä, tämä ei ole niin kuin siinä mielessä vastakulttuurissa, että halveksitaan kaikkea esimerkiksi korkeakulttuuria tai ihmisten meriittejä tai muuta, vaan tämä on semmoinen jonkinlainen kontrapunkti. Tämä on jonkinlainen semmoinen asia, joka on olemassa aina, riippumatta siitä, että mikä muu meteli ympärillä pyöriikään. Ja tämä on nyt yksi niitä asioita, mihin mun mielestä esimerkiksi kirkon kannattaisi instituutiona niin kuin luottaa.
Kyllä, ja
että on olemassa semmoinen ulottuvuus tässä todellisuudessa, josta kirkolla on ehkä paljon sanottavaa, ei ehkä välttämättä niin kuin puhein, mutta niin kuin hiljaisuuskin voisi joskus puhua.
Joo. Ja se, että kirkko on niin kuin sen asian asiantuntija tietyllä tavalla, jos se uskaltaa vain olla sen ihmisyyden perimmäisen pohjan. Ja se, siinä on niin kuin presidentti ja kuora samalla viivalla. Mm. Siinä ei ole olemassa ihmisissä mitään eroa. Ja kun se uskaltaa, jos kirkko uskaltaa niin kuin tulla tälle tasolle, niin se ei pelkää mitään – ei se toivo mitään, mutta se on silloin profetallinen.
Joo.
Näin päättyy meidän yhteinen aika. Kiitos kaksi pastoria, Matti Myllykoski ja Tapani Ruokanen. Kiitos.
Muun muassa pastori.
Niin.
Kiitoksia. Hyvää kesän jatkoa teille.
Kiitos samoin.
Kuuntelet Yle Radio 1 Horisontti-ohjelmaa.
Ja jossa seuraavaksi mennään erääseen aaltopeltikylään, nimittäin Katuturan slummiin Namibiaan. Se on siis asuinalue, joka syntyi rotusortopolitiikan seurauksena. 1950-luvulla muuan Anna Patronen tapasi siellä namibialaisen kaimansa Annan sekä Suomen lähetysseuran lähetystyöntekijät Päivi ja Ilkka Revon, joiden työalueena on koko eteläinen Afrikka.
Windhoek on Namibian pääkaupunki. Se on jakautunut afrikkalaisten, valkoisten ja värillisten asuttamiin kaupungin osiin. Siihen on syynä apartheid-politiikka, jota harjoitettiin aiemmin Etelä-Afrikassa. 300 000 asukkaan kaupungissa vauhdikkaimmin kasvaa afrikkalaisten asuttama katutura. Se on slummia.
My name is Anastasia Kaunda and my surname is Mira. I'm from Rundu at the east side of Kavango. Called Sambiu, and the place village called Katimba is where I had born.
Anastasia Kaunda Mira eli Anna on kotoisin Rundusta, Itä-Kavangosta, joka sijaitsee Namibian pohjoisosassa Okavangon varrella. Anna muutti Windhoekiin 2000-luvun alussa poikakaverinsa perässä. Hän asuu nyt katuturassa, joka koostuu lukemattomista huterista peltihökkeleistä. Täällä keitetään ruokaa ulkosalla ja jaetaan vessat ja suihkut naapureiden kanssa. Annalla on 3 lasta ja hän työskentelee johtajana Suomen lähetysseuran perustamassa päiväkodissa.
So and the other one is the second born is in grade 9. The other one is in grade 3. No, the work is fine. Only that sometimes it's too difficult to work so early to go to work. Sometimes you have to foot it and some people have been killed on the way, but only the guard is there.
Työ päiväkodissa on hienoa, mutta on raskasta joskus herätä aamulla aikaisin ja kävellä töihin, sillä se on vaarallista. Jotkut on jopa tapettu matkalla. Onneksi Jumala on kanssamme, Anna kertoo. Suomen lähetysseura läheteille Päivi ja Ilkka Revolle nämä peltikorttelit ovat tuttuja ja rakkaitakin.
No, täällä asuu mustaihoista väestöä, noin 2/3 Windhoekin väestöstä asuu täällä ja sellaisissa aika, sanoisinko, alkeellisissakin olosuhteissa, mutta ihmiset ovat erittäin iloisia ja kummallista on, että täältä saa semmoista energiaa, kun täällä käy. Täällä aurinko paistaa ja ihmiset ovat ystävällisiä.
Tämä on maalta muuttaneiden ihmisten paikka, jossa johon niin kuin ihmiset tulee siinä toivossa, että he saisivat työtä kaupungista. Ja he täällä asuu ennestään jotakin heidän tuttujaan tai ainakin sieltä entisestä naapuristosta tulleita ihmisiä. He muuttaa siihen lähelle ja tässä voi sanoa, että tässä on varmaan niin kuin naapureita tai omalta alueelta tulleita ihmisiä vieri vieressä. Joo, Namibiahan on yksi maailman niin kuin talouden näkökulmasta niin yksi tämmöinen polarisoituneimpia maita, että täällä on todella rikkaita, mutta sitten on todella köyhiä paljon. Toki voi sanoa, että viimeisen 10-15 vuoden aikana talouskasvu on ollut aika hurjaa ja tämmöistä keskiluokkaa on alkanut syntyä, mutta edelleen nämä niin kuin erilaisten indeksien mukaan mitattuna, niin tämä on aika tällainen jakautunut valtio.
Tänne siirrettiin tuolta keskikaupungilta 50-luvulla hiukan väkivalloin ihmiset pois tänne alueelle ja tämä katutura tarkoittaa, tänne emme jää, mutta tänne he ovat kuitenkin jääneet ja sitten tänne muuttaa tuolta pohjoisesta ihmiset paremman elämän toivossa, hakevat työtä, tulevat tänne ja sitten etsivät työtä ja tulevat sukulaisten luo tai sitten etsivät majapaikkaa ja koittavat etsiä työtä. Ja pohjoisessa ne elinolosuhteet on, kun siellä ei ole muuta oikeastaan kuin karjanhoito ja pellon kasvatus, niin sitten pellon viljely, niin sitten tulevat tänne etsimään.
Siihen aikaan 50-luvulla se oli aika pieni joukko ihmisiä, joita siirrettiin väkisin. Siinä oli pieni tämmöinen kapina ja vastustus ja siinä yhteydessä jotenkin ihmisiä kuoli ja he eivät todellakaan halunneet muuttaa ja se oli sellainen niin kuin ajatus, että tämä on väliaikaista, mutta voi sanoa, että nyt kun ihmiset on tänne muuttaneet jälkeenpäin, niin aika monet kuitenkin jäävät tänne, eli tämä tarve muuttaa täältä pois, niin se ei monellakaan ole ihan todellinen enää sitten, mutta heillä on tarve kuitenkin niin kuin parantaa olosuhteitaan ja niin kuin omia asumuksiaan täällä ja elintasoaan täällä. Sitä he haluaa parantaa, mutta he eivät välttämättä halua muuttaa täältä tuonne entisten rikkaiden tai nykyistenkin rikkaiden asuinalueille, vaan että he tykkää kyllä tästä ympäristöstä ja siitä, että täällä on ihmisiä ja tästä yhteisöllisyydestä, mihin he on tottunut jo siellä maaseudulla, niin he nauttii siitä, mutta toki he haluaa tietysti, että juoksevaa vettä olisi ja vessat ja viemärit olisi olemassa, mutta niitä vielä ei läheskään kaikilla täällä ole.
Mikä on sellainen suurin haaste lähetystyöntekijän näkökulmasta katsottuna?
No mun mielestä se on tietysti just tämä talouden epätasaisuus ja siihen tietysti niin kuin toivotaan, että kirkkojen kautta pystyttäisiin vaikuttamaan, mutta se on todella hidas tie, koska ne mahdollisuudet, millä me vaikutetaan, niin ne on kuitenkin aika vähäiset.
The big problem when it's raining, almost the water is always coming to the house. And also when you come this river bench, the children, it's so difficult to come from school to cross the river.
Kun katuturassa sataa, vesi tulvii aina koteihin. Myös joki tulvii silloin yli ja on vaaraksi lapsille koulumatkalla. Virtaus on silloin niin voimakas, että se voi tempaista lapsen mukaansa. Ei ole sähköä ja siksi emme voi tehdä mitä haluaisimme. Olemme silti onnellisia ja pärjäämme täällä, Anna kertoo. Windhoekin katuturassa toimii 3 kirkon päiväkotia, joissa käy yhteensä 250 lasta. Ne ovat tärkeitä yhteisölle, sillä lapsen pitää käydä päiväkotia, jotta hän voi päästä edelleen valtion esikouluun.
Tulimme vuonna 1992 ja silloin tuonne pohjoiseen, mutta sitten vuonna 2000 tulimme tänne pääkaupunkiin ja aloimme perustamaan näitä päiväkoteja. Kyllä se on ensimmäinen askel akateemiseen sivistykseen, eli first step to the academic success. Eli kun saat lapsen hyvään päiväkotiin, esikouluun, niin siitä se lähtee sitten se oppiminen. Ja päiväkodeissa on hyvät opetussuunnitelmat ja siellä opetetaan lapsille monenlaisia käytännön asioita ja oppiaineita. Ja se on sillä tavalla tärkeää, että he myös saavat siellä sitten lämpimän ruuan, puuron tai riisin kerran päivässä. Perheestä yleensä valitaan se yksi lapsi, jolla on kaikkein eniten rahkeita, niin häntä aletaan kouluttamaan ja hänet laitetaan yksityiskouluun ja hänelle se polku kyllä aukeaa, mutta että sellainen keskitason ihminen kyllä jää tänne. Ja jää, voi jäädä tietenkin koulutettukin ja hyvin työllistetty, ei sitä välttämättä. Täällä on kuitenkin, tässä ilmastossa on aika helppo asua niin kuin pelkistetystikin, mutta kyllä se nimenomaan tämä, että täältä ne parhaat valikoituu sitten eteenpäin hyvin tehtäviin. Mä itse opettajana ajattelen, että koulujen taso olisi se ensimmäinen, mistä pitäisi niin kuin peruskoulujen taso, että se olisi parempi, niin siitä päästäisiin eteenpäin sitten, että koulutukseen satsaaminen, mutta se on hankala tämmöisessä taloudellisessa tilanteessa, että Namibia ei ehkä ole niin kauhean vahvoilla enää tai tällä hetkellä ole, että se koulutus on myös se, josta sitten säästetään.
Evankelis-luterilainen Hosianna-kirkko raikaa tänään kuoroharjoituksissa. Kirkolla on tärkeä paikka yhteiskunnassa ja sunnuntaisin se on ääriä myöten täynnä. Namibialaisista 95% on kristittyjä.
Et joka sunnuntai voi sanoa, että kun jos vähän myöhässä tulee jumalanpalvelukseen, niin istumapaikkaa saa kyllä todella etsiä eikä aina löydykään. Et kyllä niin kuin sellaista on ja eikä se ole pelkästään sitä, että Jumalan palvelukseen osallistutaan, vaan että se on kyllä ihan sellaista myös arjen uskoa, mitä täällä eletään todeksi. Ja no voihan se olla, että kun elintaso kasvaa ja nousee ja näin, niin voi olla, että sitten muutkin arvot tulee siihen kilpailemaan, mutta toistaiseksi niin kasvu on edelleenkin niin kuin aika voimakasta.
Mitä siis on tämän päivän lähetystyö maassa, joka tuntee jo Mooseksen ja Jeesuksen?
Kyllä se on yhteistyötä. Se on yhteistyötä nimenomaan niin kuin näiden paikallisten toimijoiden kanssa. On ne kirkkoja tai muita järjestöjä ja heidän niin kuin sitä ajatusta, heidän työtään, sen tukemista ja siinä niin kuin mukana olemista. Ja ehkä myös semmoisia uusien ideoiden tuomista esiin reflektoimista heidän kanssa kauttaan, että onko ne sellaisia, joita he haluaa toteuttaa, onko ne tässä kontekstissa mahdollista toteuttaa ja muuta, niin mun mielestä se on sellaista.
Kyllä näiltä ihmisiltä on paljon oppinut sellaista kiitollisuutta ja en tiedä, mitä itse on voinut antaa, että ehkä se on siitä rinnalla kulkemista nykyään niin paljon enempi, että sitä jaetaan puoliin ja toisin, että heistä on tullut meille kyllä ystäviä.
Keskikesän yöttömän yön juhla on vietoltaan perinteikäs. Napapiirin tuntumassa sijaitseva Aavasaksan vaara on ollut pitkään yksi massojen juhannuksen pitopaikoista, oikeastaan festari, ennen kuin festarit oli keksitty.
Vuonna 1965 ilmestynyt dokumentti Keskiyön aurinko kertoi juhannuksen vietosta Aavasaksalla. Jotakin olennaista siihen ilmeisesti taltioitui, koska ohjelma sai samana vuonna kirkon elokuvapalkinnon. Dokumentin selostaja-äänenä on legendaarinen Erkki Raatikainen.
On Suomen kesän herkkä kuulaus, sen vaikuttava vastakohta. Aavasaksa tuhansien ja taas tuhansien suomalaisten juhannusretken kohde valmistautuu tuona yöttömänä yönä viettämään keskikesän riemun, valon ja vapauden juhlaa, mutta niin kuin siellä, juhannus otetaan vastaan kaikkialla tässä karussa maassa. Arvoisat lippujuhlan vieraat. Huomenna on Suomen lipun juhlapäivä ja me olemme juuri tässä nostaneet Suomen lipun päivän aattona vakiintuneen tavan mukaan Suomen sinivalkoisen lipun hulmuamaan. Suomen sinivalkoinen lippu on...
Sen jälkeen, kun nämä karut, mutta vaikuttavat juhlallisuudet, lipunnosto, puhe lipulle, musiikkiesitykset ja mukaansa tempaava yhteislaulu ovat päättyneet, juhannusjuhlan ilme alkaa muuttua vakaasti suomalaiseen tapaan. Arvokas henkisen ohjelman jälkeen on urheilun vuoro. Aava Saksan perinteellinen ympärijuoksu alkaa, ja vaikka pienen Suomen asema urheilun maailmankartalla ei enää olekaan sitä, mitä se oli Paavo Nurmen suuruuden aikana, vielä on nuoria miehiä, jotka tavoittelevat voittoa jalossa kilpailussa. Tähänkin juoksuun raskaassa tunturimaastossa otti osaa kaksi lupaavaa urheilijaa. Urheilun jälkeen saavat sijansa myös henkiset harrastukset, ja mikäpä sopisikaan paremmin teatteria intohimoisesti rakastavalle kansalle kuin iloitteleva kesäinen kansannäytelmä.
No kun minä sanon, että te! Vai laisa pahalloin! Ja minä vielotan!
Ja kesän juhla on samalla myös suomalaisen luonnon juhla. Ja ihmiset, jotka juuri edellä kulkeneiden kuukausien aikana talven ankeudessa ovat joutuneet ahtautumaan neljän seinän sisälle, viettämään aikaansa suomalaisen vapaalle luonteelle vieraassa puristuksessa, nyt tuntevat syvällä ja aidolla tavalla vapautensa väljyyden. Ehkä on yksilöitä niin kuin kaikkien kansojen keskuudessa, jotka antavat vaistojensa kulkea valtoimenaan, mutta heidän vastakohtanaan ovat tuhannet ja taas tuhannet, rauhalliset, arvonsa tuntevat, tavalliset ihmiset, nuo maan hiljaiset, jotka vaatimattomaan tapaan antavat hetkeksi valtaa ilolle, kuitenkaan ketään häiritsemättä, palatakseen juhlahetken päätyttyä, jälleen arkiseen aherrukseensa, kuka pellollaan, kuka tehtaassa tai muussa työpaikassa, tarttuen toimeensa siitä, mihin hän sen oli jättänyt lähtiessään Suomen suven suureen juhlaan.
Sittemmin muun muassa Yleisradion pääjohtajana meritoituneen Erkki Raatikaisen ylevän äänen taakse kätkeytyy hänelle tunnusomainen sarkastinen ironia. Kuvituksena, kun dokumentissa on päihtyvää, puun runkoihin nojailevaa ja isänmaan hellään kamaraan päänsä laskevaa juhlakansaa.
Kuunnelkaapa sama vaikka uudelleen Yle Areenasta uusin korvin. Tämä ohjelma kokonaisuudessa on siellä jo nyt. Ja edellä kuultu dokumenttiohjelma kuvan kanssa löytyy Ylen elävästä arkistosta. Uusi horisontti puolestaan on luvassa jälleen ensi viikolla.